rečnik pravoslavlja.
Doksologija. Slavoslovni oblik za iskazivanje transcendentnosti, moći i veličine Božje u činu molitve, bogosluženja, liturgije, besedništva i bogoslovskih rasprava. Sveti apostol Pavle upoređuje evharistiju i doksologiju, blagodarenje i hvalu, jer je priznanje Bogu, jedinom, zaista dostojnom da bude hvaljen, ima oblik i smisao proslavljanja. Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li što drugo činite, sve na slavu Božju činite, kaže se u prvoj poslanici Korinćanima. Inače, pravoslavlje je naglašavalo ne samo doksološku slavoslovnu strukturu dogmata, nego i ideju da je crkva hram božanske slave. Stojeći u hramu slave tvoje, čini nam se kao da na nebu stojimo. Postoje razni oblici molitve ili doksologije. Slavoslovlja, blagodaranje, hvale, ispovedanja, iskanja, moljenja, a sva počinju sa najvišim izrazom hvale, koji jeste trinitarna doksologija slavoslovlje, jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Za Nikolaja Kavasilu u objašnjenju božanske liturgije, sve molitve, pokreti i radnje sveštenika i vernih u toku liturgije streme ka tome da sačine jedinstvenu i veličanstvenu evharistijsku doksologiju, onako kao što to pokazuje i vozglas posle jektenije oglašenih, da i oni s nama slave prečasno i veličanstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha. Doksologija najbolje ukazuje na stvarnost da zemaljska crkva proslavlja zajedno sa nebeskom crkvom. Hor vernika izobražava tajanstveno herumska pesma, pesmu anđelskih horova, jer tebe hvale sve sile nebeske i tebi slavu uznosimo. Pravoslavna crkva preradila je kao biblijski uzor doksologiju Veliča duša moja Gospoda. Veliča duša moja Gospoda i obradova se duh moj Bogu spasu mojemu, što pogleda na smerno sluškinje svoje, jer gle, Oca će me zvati blaženom svi naraštaji, što mi učini veličinu silni i sveto ime njegovo. I milost je njegova od kolena do kolena onima koji ga se boje. Pokaza silu mišicom svojom, razasu gorde u mislima srca njihovih. Zbaci silne s prestola i podiže ponižene. Gladne napuni blaga, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraelja, slugu svojega, da se opomene milosti kao što govori ocima našim Avramu i semenu njegovom do veka. Duša. Nije samo specifična komponenta ljudskog bića. Niste li vi mnogo pretežniji od njih ptica nebeskih, kaže se u Evanđelju po Mateju, nego jedinstveni, dinamički formirajući princip čovekove ličnosti. Duša je entelehija tela, suštinski i razumni deo koji daje individualni i lični oblik ljudskome biću, po kojem se ono razlikuje kako od Boga, tako i od drugih stvorenja. Mada Novi Zavet upotrebljava dva naziva za dušu, biblijski sadržaj nije isti. Duša je substancija koja čoveka čini čovekom, čini da bude slobodno biće, lično i besmrtno. Jer kakva je korist čoveku ako sav svet dobija duši svoje naudi? Ili kakav će otkup dati čovek za dušu svoju? Što se tiče geneze duše, to je tajna tvorca. Duša nema preegzistentu ipostas, niti je sastavljena od preegzistentne materije kao telo, koje se sastavlja od tela roditelja. Ljudsko biće prima egzistenciju po telu kao rezultat rađanja od drugih tela. Duša ima drugčiju poziciju i funkciju nego telo. Ona je stvorena voljom Božjom, božanskim nadahnućem, na način koji je samo stvoritelju poznat. Dušu daje Bog kroz životodavno udahnjivanje zajedno sa telom u času začeća, tako da se ljudsko biće pojavljuje na svetu kao psihosomatsko jedinstvo. Zapravo, božanski duh koji stvara dušu daje i moć da se uobliči telo. Duša ima život kao biti sa nje, stoga ona ne treba da se meša sa vitalnim imanentnim moćima koje postoje kod životinja i svih živih stvorenja. Ona je subjekat lični podmet te vitalne energije. Ona ima život kao biće po sebi i za samu sebe. Duša je formirajući princip koji individuališe ljudsku prirodu u jednom subjektu, stoga se duše Adamovih potomaka ne sadrže u Adamovoj duši. Kao prototip ljudskog roda, Adam obuhvata sve u sebi, ali i svaki prima svoju individualnu egzistenciju kroz novu dušu koju Bog stvara za tu ličnost. Posle fizičke smrti duša se odvaja od tela za neko vreme sa nadom na život večni i očekivanju vaskrsenja tela. Pisac poslanice Diognetu upoređuje odnos hrišćana i sveta sa odnosom duše i tela, govoreći duša koja je besmrtna obitava u prolaznom hramu, a hrišćani koji su hodočasnici za neko vreme usred onoga što se ruši očekuju netruležnost na nebesima. Duša svakoga od ljudi jeste i živo tela oživljenog udahnuto kroz nju i ima životvorno delanje za drugoga, delanje koje se dakle pokazuje u telu koje je ona oživela. Ali ima život ne samo kao delanje, nego i kao biće, zato što je duša živa sobom i radi sebe same. Jer se javlja kao ona koja ima slovesni i razumni život, koji je očigledno drugčiji od života tela i onoga što je po telu. Zato čak ako se raspadne telo, duša se ne raspada. A pored činjenice da se ne raspada, ostaje i besmrtna, budući da se ne javlja da bude za drugoga, nego ima život od sebe kao biće. Razumna i slovesna duša ima život kao biće i ustanjuje da primi ono što je suprotno, to je zlobu i dobrotu. Otuda se vidi da nema dobrotu kao suštinu, niti pak zlobu, nego nekakvo svojstvo u stanju da se usmeri na jednu ili na drugu stranu kada želi. To nije prisutno u nekom prostoru, nego razumna duša, primivši od stvoritelja moć da se slobodno odluči, može da se prikloni jednome ili drugome te da živi podobno njoj. Stoga razumna i slovesna duša jeste u neku ruku i složena zbog gore pomenutog delanja, piše Sveti Grigorije Palama u glavama o prirodnom poznanju.